Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens vandag. Is regtig lekker om saam met julle te wees. Op die dag wat ons hierdie opneem is dit behoorlik somer in Stellenbosch. En teen tyd dat jy hierdie kyk of luister is dit moontlik weer winter. So leer ons maar in die Kaap om vier seisoene in een dag te waardeer en definitief in een seisoen al vier seisoene te verwag. Ek hoop ook dat hierdie tema van vandag jou kan help met hierdie uitdaging om die spoed waarmee hierdie jaar hardloop so 'n bietjie vas te vang en tot verhaal te kom. Ons is ook dankbaar vir nuwe energie deurgaans binne die hele stelsel, maar veral ook in ons span met twee aanstellings wat ons gemaak het. Eerstens nuwe boekhouers aan Net Stander wat die boekhouding by Sandra Fourie oorneem en tweedens Johanay Loubser wat as kantoorbestuurder instaan en vir ons gaan help 'n paar oggende 'n week. En ons sien uit dan om hulle aan julle voor te stel op 'n punt en dat julle ook hulle ontmoet en hulle leer ken. Daar's 'n paar geleenthede vir koneksie in hierdie volgende paar weke. Eerste geleentheid is sommer net vir enige nuwe lidmate, enige nuwe persone in die gemeente op die 27 Augustus het ons na die oggenddienste saam kuier. Maak asseblief kontak sodat ons jou kan ontmoet en dat ons mekaar in die oë kan kyk. En dan sal so 1 of 2 of 3 inspirarie geleenthede en inspirarie is ons verswinkels kursusse waar ons so 'n bietjie fokus op holistiese groei. Skop af met Pieter wat 'n kursus aanbied wat hy noem deur leef en dit is 'n soeke na betekenis binne ons werk. Pieter wil jou help om eerstens te soek na God se plan met ons werk en tweedens om ons uitdagings met werk in perspektief te kan sit en nuwe inspirasie te kan vind binne jou werkplek. En hopelik kan ons iets ervaar van hoe oorvloed ook moontlik is binne die plek van werk in die konteks van werk. Dit begin die 13 Augustus hier by die kantoor. Dit gaan 3 sessies behels, al 3 sonnaande. Teken dit aan en laat weet vir ons dat jy dit wil bywoon. Ek gaan 'n kursus aanbied wat 20 Augustus afskop, wat gaan oor insig in hoe die dinamika werk binne groepe, spesifiek met verwysing na gesinne, families, vriendekringe en selfs dalk so 'n bietjie rondom spanne waarin jy werk. Gaan so 'n bietjie onder die oppervlak kyk van hoe jou eie siege en die menslike siege funksioneer binne die konteks van 'n groep en ek hoop is van hulp vir ouers en enige iemand wat die uitdaging, die gereelde uitdaging het om binne groepe te kan funksioneer. En dan volgende Sondag aand het ons weer 'n manne aand die 13de. Ons het nog nie die venue vas nie, maar daar's 'n WhatsApp groep waarop ons kommunikeer. So as jy wil deel word van die manne kuier so een keer 'n maand, kontak asseblief Marissa of vir my en maak seker jy kom op die groep en dan sal ons ook sommer vir jou laat weet waar ons saam gaan kuier. Jy het ook 'n geleentheid om 'n finansiële bydra te maak tot ons bediening en ons is daarvoor baie dankbaar. Die SnapScan kodes is op die skerm, die rekening details gewoonlik ook. Ons waardeer die bydraes en dis hoe ons doen wat ons doen. Ek was baie bevoorreg om vir so 'n paar weke in Ierland te kuier hier rondom oor die Julie vakansie by my broer wat daar woon. En dit bly vir my 'n ongelooflike verrykende ervaring om oor see te kan reis, spesifiek oor die ander syd van die wêreld waarvan mens bewus raak, omdat ek kan daarmee Engels verstaan, maar die Gaelic wat hulle praat is onverklaarbaar. En net omdat alles anders is, die gebruike en die gewoontes en hoe mense leef en ek geniet altyd daai uitdaging baie. En die een ding wat ek agtergekom het weer hierdie keer, ook vanuit vorige besoeke aan die buiteland is dat ek so 'n bietjie van 'n worstelstryd het. En die beste manier om dit te beskryf is met 'n Engelse frase wat net sê I struggle to find the holy in the sacred. Wat ek daarmee bedoel is dat die simbole van van geestelikheid, van sacredness, wat specifiek in Europa draai rondom die kerke en kerkgebouwe en kathedrale, het vir my nogal lewelose monumente geword. En ek sukkel om bewus te raak van die heilige binne die hoofstroom wêreld van kerk. En ek dink nie, ek is enigste een wat daarmee sukkel nie. Wat mens bring by die vraag, waar soek ek dan nou in Ierland na die heilige? Ek het nie ander keuse as om het te soek in die gewone, in die alledaagse, in die onverwagse. En dis waar hierdie reeks gaan waarmee ons besig is terloops. Sluit aan by die seisoen van die kerkjaar waarin ons is, Koninkrykstyd in Afrikaans, Ordinary Time in Engels, gaan oor hierdie lang seisoen na die hemelvaart en Pinkster tot en met Kersfees. En is 'n tyd waar ons mekaar wil uitnooi en uitdaag om bewus te wees van hoe God teenwoordig is in hierdie wêreld rondom ons. Pieter het die laaste 2 weke reeds met hierdie reeks besig gewees en ons help insien dat die gewone gee definisie aan heiligheid. En ons ook genooi om bewus te raak van ons eie polariteite, die pole wat binne ons partykeer hierdie lewe leef. En bewus te raak van wat ons regtig as waardevol beskou. Nou, ons gebruik spesifiek gelykenis in hierdie reeks. In 'n wêreld waar die Jode begaan was oor wysheid en die Grieke begaan was oor kennis, kom leer Jesus mense in gelykenisse. Want 'n gelykenis doen nie een of die ander nie, gelykenis nooi jou tot deelname. Trek jou in die storie en vra van jou om deel te neem. En dis wat ons hoop in hierdie reeks ook kan gebeur, is dat jy kan deelneem in hierdie soeke, in hierdie poging om bewus te raak van God in die gewone. Kom ons wees 'n oomblik stil en ons bid dat dit kan gebeur vandag. Vader, dis 'n ongelooflike versekering om te weet, te glo, te vertrou, dat die teenwoordigheid nie vir ons verborge is nie. Dat dit die bedoeling is in die hart en die wil, dat ons U kan herken, dat ons U kan ken, en dat ons kan leef met 'n bewustheid van U liefdevolle teenwoordigheid, rondom ons, maar ook in ons. Mag ons in hierdie diens en ook in hierdie reeks onsself oopstel daarvoor om nie te kyk en nie te hoor en nie te ervaar, sodat ons deurlopend net kan weet U is naby. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees vir ons hierdie gelykenis van vandag en dit gaan nie lank vat nie, want dit is een sin letterlik. In dieselfde teks as Pieter se gelykenis van verlede week in Matteus 13, lees ons, hy het hulle nog 'n gelykenis vertel. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg, wat 'n vrou gevat en in 'n groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. Daar is vir jou 'n gelykenis, een sin. Die koninkryk van die hemel is so suurdeeg, wat 'n vrou gevat en in 'n groot skottel meel ingewerk het, totdat dit heeltemal deursuur was. Kom ons lees sommer net die vertaling in die NIV en ook die Message, net terwille daarvan om dit so 'n bietjie anders te hoor. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. En die Message vertaling sê, another story. God's kingdom is like yeast that a woman works into the dough for dozens of loaves of barley bread and waits while the dough rises. Die koninkryk van God is so suurdeeg. Nou, ek is lief vir kos maak, maar ek het nog nooit regtig brood gebak nie. So ek het nie altyd die taal vir brood bak nie, maar suurdeeg, vir die van julle wat nie weet nie, is soos 'n stuk deeg basis, maar wat oud geword het, wat gefermenteer het. En hierdie stuk deeg het die vermoë om meel, wat dan nou met water gemeng word, in deeg word. Om daai meel en deeg te aktiveer, so dat dit kan begin reis en so dat dit 'n brood kan word. En wat binne die voedselwetenskap gebeur, daar blyklik is dat die suurdeeg breek die stysel af en verander dit in glikose of iets soos dit. En dit maak dit vir hierdie deeg moontlik om brood te word. So suurdeeg is suurdeeg. Deeg wat eintlik maar oud geword is. Hierdie plantjie deeg wat bakkers graag van praat, ne. Is so 'n stukkie nat deeg wat ingewerk word in 'n volgende baksel. Die koninkryk van God, sê Jesus, is so suurdeeg. Nou, voor ons enigszins kan verstaan wat hierdie te sê het vir die alledaagsheid van die lewe, dink ek is dit belangrik dat ons net weer die koninkryk van God vertaal, want is so redelike abstracte konsep. En in mekaar herinner dat ons koninkryk van God kan vertaal met woorde soos God se droom, God se bedoeling of God se intentie, God se toekomsideaal. In Engels sou ons sê God's preferred future. God se beweging, God se revolusie. Dis alles konsepte en begrippe wat iets verduidelik van wat so God se koninkryk behels. En nou kom sê Jesus, God se koninkryk is soos suurdeeg. Hierdie middel wat gebruik word om deeg te aktiveer om uiteindelik brood te kan word. God se droom is so suurdeeg. Hierdie proses waardeur iets nuuts gebore word. God se bedoeling is soos suurdeeg. Hierdie agent wat die potensiaal het om oorvloed van lewe te bring en stadig maar seker te doen. Dis hoe God se koninkryk is. So God se droom, God se bedoeling, God se intentie, God se toekomsideaal is. Dis verrassend. Ek wonder hoe jy dink oor God se koninkryk. En ek wonder hoe jy God se koninkryk sou beskryf vir iemand anders. En ek wonder of suurdeeg by ons opkom. Moes vir Jesus se volgelinge ook 'n vreemde konsep gewees het, hy tot op hierdie punt meestal suurdeeg gebruik in 'n negatiewe konteks, omdat hulle gewaarskei het in die suurdeeg van die fariseërs. Dan oor die fariseërs se vermoë om 'n skadelike invloed te hê. Maar uit die aard van die saak, wil hy suurdeeg hier op 'n positiewe manier gebruik. En ek gaan 4 basiese afleidings maak, hulle so basies dat jy hulle sou kan uitdink. Maar ek hoop die impak daarvan kan jy op 'n nuwe manier hoor vandag. En die eerste vooruitliggende waarneming van hierdie metafoor is dat God se koninkryk is lewegewend. Hierdie metafoor het ook 'n traject, want later word Jesus beskryf as brood vir die lewe. Johannes 6 lees ons, die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld lewe gee. Jesus word gelykgestel aan die brood. Jesus sê self, ek is die brood wat lewe gee. Later sê hy, mens kan nie van brood alleen leef nie. So my antwoord, achter hierdie metafoor lê die oortuiging dat brood nie op sy eie brood kan word nie. Deeg het nie die vermoë op sy eie om lewegewend te wees nie. Dit het suurdeeg nodig. Ek en jy het nie op ons eie die kapasiteit vir lewe nie. Ons vind dit in die lewegewende teenwoordigheid van Christus se lewensenergie en lewensasem. Die bousteen van my en jou lewe is God se lewensasem. En dit is so basies dat ek het amper nie eintlik eers wou skryf of sê nie, maar ons vergeet hierdie absolute basiese oortuiging, en dit is 'n geloofsoortuiging, dat die bron van ons lewe iets met God te doen het. Almal glo dit nie. Maar wanneer ons dit glo, is dit so basies dat ons partykeer 'n koneksie hiermee verloor, en dat ons nodig het om terug te keer hierheen. Ek weet nie van jou nie, maar ek kom nogal iets oor wanneer 'n professionele sportmens, ek het nou maar die bokke in gedagte, na 'n wedstryd sê, nee, ons moet terugkeer na die basics toe. En dan wil ek vir hulle sê, maar jy speel al 30 jaar lang rugby. Hoe kan jy nog nie die basics verstaan nie, of toepas nie? Net om herinner te word dat dit gebeur. Ons verloor soms ons oog op dit wat basis is. En die basiese oortuiging hier, dis God se lewe wat binne my en jou en deur my en jou geleef word. Dis God se lewe. En dis hierdie lewensenergie wat fundamenteel is tot elke mens, elke lewende wese en skepsel op hierdie aarde. Dink aan die geskenk van lewe rondom jou. En ek dink mense gaan eers by jou opkom. Dink aan die geskenk van plante en diere rondom jou. Dis God se lewegewende energie. Hy is die bron. God se koninkryk is so. Begin by hom. En 'n bewustheid hiervan is wesentlik tot 'n ervaring van God in die alledaagse, want niks is meer alledaags as ons asem nie. Niks is meer gewoon as die lewe wat ek en jy elke dag ontvang nie. En as dit geen wonder dat Paulus sê, maar God is nooit ver van ons nie, want die Heer omlewe ons en beweeg ons en bestaan ons, en is hy wat aan alles almal asem en alles gee. Ons het nodig om op 'n nuwe manier bewus te word dat God se koninkryk is die lewegewende teenwoordigheid van sy asem in ons. Dis waar dit begin. Tweede afleiding. God se koninkryk is oorvloedig en vrygewig. En as jy aan die oorvloed dink, dan dink jy maar net aan hierdie metafoor van brood en kos in die Nuwe Testament. En die manier hoe Jesus die oorvloed hiervan kom omhels. Hy noem homself die brood vir die lewe. Hy gee vir 5000 mense kos met 12 brode en paar visse. En daar bly mandjies vol oor. Hy vier fees saam met mense, hy kuier saam met hulle, hy word beskuldig af van dat hy 'n partytjieganger is. Jesus kom omhels iets van die oorvloed van hierdie metafoor. En as ons dink aan die vrygewigheid van lewe, my genigtig, is dit weer vir my oorweldigend om die wêreld te sien en te beleef hoe dan elke stad en elke dorpie en elke klein village lewe is, mense is. Dat God aan 8 biljoen mense op aarde hierdie geskenk van lewe gee. Dat God aan klaarblyklik amper 9 biljoen spesies van diere die geskenk van lewe gee. Dat daar iets soos 10 miljoen biljoen spesies van insekte op aarde is. Om eers te praat van al die plante wat ons kry nie. Het is merkwaardig hoe vrygewig God is met hierdie lewe. En as ek en jy kan bewus raak van die teenwoordigheid van God achterlewe, dan kan ons hopelijk op een nieuwe manier bewust raak van die omvang van hierdie geskenk van lewe. En ontwaak vir die oorvloed daarvan. En dan moet ons soms oorvloed so'n bietjie herdefinieer, want oorvloed is soms ook een oorvloed van genade, oorvloed van troos, oorvloed van vrede, oorvloed van krag. Het is nie altyd om te kry wat ons soek nie. Het is om ook te kan ontvang wat ons nodig het. Maar hierdie metafoor sê vir my, dat God sy bedoeling is oorvloed en genoeg. Die Afrikaanse vertaling verwys niks na die hoeveelheid sierdeeg en meel wat die vrou gebruik het nie, maar die Engels sê dit mooi, 60 kilogram, as ek het nie mis het nie, dat sê pond, 60 pounds, dit is baie, baie brood, wat hierdie vrou bezig is om te bak, soos een symbool van Godse oorvloed. Derde afleiding, Godse koninkryk is genadig. Hy gee dagelikse brood vir almal. Daar is hongersnood natuurlik op aarde. Godse intentie is dagelikse brood. God gee dit onvoorwaardelik. En dis waar die woord genade eintlik van inkom, die Engelse woord grace. Hy verwag niks terug nie. Skenk hierdie lewensasem aan 8 biljoen mense, baie min van die mense leef in respons vir die asem, met waardering teenoor God vir die asem. Baie min mense leef met een gepaste respons daarop. Baie mense leef in opstand teenoor God, ten spyte van die geskenk van asem. Baie mense misbruik lewensasem, gebruik dit om te vernietig en om af te breek. En steeds gee God aan almal lewe en asem en alles. Steeds gee God aan alle mense gawes en vaardighede en vermoëns om te kan leef en lewens te kan skep wat sin maak vir hulle en wat koneksie behels en wat voorspoed behels en hy verwag niks terug nie. Godse koninkryk is genadig. En dan die laaste gedagte, Godse koninkryk is eenvoudig. Dit is so sierdeeg. Sierdeeg. Dit is een baie onwaarschijnlijke metafoor. Ons sou typies verwag Godse koninkryk moet omskryf word met iets veel meer glorieryk of spectacular is Engelse woord, of betekenisvol. Maar sy koninkryk is soos sierdeeg. Kom in eenvoud, dit kom stadig, kom subtiel, subversief is een woord wat ek dink. En dit nooit nogal tot vertrouwe in hoe God werk. Want ons soek typies meer, ons soek typies nog. Ons wil typies dinge compliceer. Maar hoe meer ons dinge compliceer en hoe meer ons gryp na dit wat ons dink betekenisvol is en lewegewend is, hoe meer ontwyk het ons dikwels. Totdat ons ontdek dat ons eintlik genooi word om te let go, en prys te gee en te vertrou dat God werk soos hy werk en dat God sy lewegewende teenwoordigheid subtiel kom. God se seëninge stadig soms gebeur en opdaag en opduik op maniere en plekke wat ons nie verwag nie. En ek dink ons sou kon sê die paradox van God se koninkryk is regtig die bekende gesegde wat sê less is more. Dis wat hierdie metafoor vir my sê. So ek wil jou nooi vandag om om net weer jou bewustheid van God te hak, connectie te maak met jou eie wese, jou eie levensasem, jou eie geskenk van lewe. En dit te doen met 'n klein meditasie wat jy hopelik gaan onthou, want dit is regtig nie moeilik nie, dit is baie eenvoudig en iets wat jy gereeld kan herhaal. En in jou gedagtes kan herhaal in 'n oomblik, half minuut, 'n minuut van stilte in jou kar, in jou kantoor, in jou slaapkamer, in die badkamer, in die kombuis, maak nie saak waar nie. As 'n manier om bewus te raak van God in die alledaagse oomblik waarin jy jouself bevind. En hierdie kort meditasie is die bekende aanhaling van die teks, ek dink is dit Jesaja, wat sê, wees stil en weet dat ek God is. En dan vat ons elke keer 'n woordjie weg en sê, wees stil en weet dat ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. En wanneer jy by wees kom, om net stil te wees en bewus te word van jou eie God gegewe lewensasem. En jouself te herinner dat jy in die teenwoordigheid van God is. Wees stil en weet dat ek God is. Wees stil en weet dat ek is. Wees stil en weet. Wees stil. Wees. Ons gaan die nagmaal saam gebruik en as jou vroeër gewaarskei het, skies, maar jy het daarom die geleentheid om die pause knoppie te druk en te gaan soek vir 'n stukkie brood of 'n koekie en iets om te drink as simbole. En wanneer jy het gedoen het, wil ek jou nooi om hierdie stuk brood te neem en dit te breek en dit te eet en daarmee die geskenk van God se lewens asem te ontvang. Brood is 'n simbool van lewe, brood is 'n simbool van waarmee God ons onderhou. Jesus se liggaam is vir ons gebreek, Jesus is die brood van die lewe. En eet hierdie stuk brood en ontvang die geskenk van lewe. En dan wyn, hooplik het ons nie wyn nodig om ons te onderhou nie, maar binne die groter ekonomie van Stellenbosch is wyn lewegewend. Maar wyn is hierdie simbool van Christus se bloed wat gevloei het, sodat ek en jy die lewe kan hê. Wanneer jy die wyn of port of sap drink, wat ook al in jou hand het, ontvang die geskenk van lewe wat God vir jou kom gee. Terwyl jy dalk hierdie meditasie weer doen en net kom op 'n plek waar jy net wees, nou is jy om te luister na hierdie mooi nagmaalslied wat Stefan en Helene vir ons geskryf het, wat ons net waar ons net weer verklaar en sê, is ek weer en ek kom met niks. En dan hierdie bevestiging dat God genoeg is en dat God die bron is van hierdie lewe. Kom ons vat so 'n oomblik om die nagmaal te gebruik en te luister na hierdie lied.
Hier's ek weer, ek kom met niks. Jy bly nooi my, ek kom weer terug. My leë hande, my volle dors, my leë beker, kom maak jy vol.
Mag jy in die volgende week regtig stil wees en erken dat hy God is. Mag jy stil wees en erken dat hy die lewensasem is waardeur jy leef. Mag jy stil wees en weet dat hy is. Mag jy stil wees. Mag jy wees en bewus raak van God se teenwoordigheid, waar hy ook al is, die omring is met sy liefdevolle teenwoordigheid. Amen. Ons nooi jou graag om volgende week weer in te skakel en ook saam met ons opgewonde te raak oor 'n nuwe web wat ons volgende week loods. Ons is baie opgewonde oor die web en al die moontlikhede wat dit inhou vir ons almal se geloofsreis. Moet dit asseblief nie mis nie. En ons gesels verder oor nog 'n gelykenis wat ons uitnooi om die alledaagse te ontdek as die speelveld van God se teenwoordigheid. Dis 'n geleentheid om by te dra weer eens tot ons finansies. Ek hoop jy het 'n wonderlike week verder en ons sien gou.